dan gebeurt die wonder. Dan krijg je goddelijke kracht om jouw leven in dienst van God te offer, hoofdstuk 12 vers 1. En dan krijg je goddelijke kracht om lief te hebben, oprecht, zonder toneelspel. Laat die liefde ongeveins wees. Als je hieraan gehoor wil gee, dan moet je bij Godse barmhartigheid in Christus begin. Want dis nou vir jou ongeveinsde liefde. Dis pure, oprechte, oorstromende liefde. Zodat jij en ek kan lief hê, sonder toneelspel, teenoor vriend en vijand. Ons gaan nog een stapje verder, en dit is ons tweede gedachte. Die christelijke liefde verafskie die kwaad en hou die goeie vas. So Paulus eerste woord in vers 9 is, laat die liefde ongeveins wees. Dat is goed, maar hoe leidt dit nou precies? Hoe leef ik hier die liefde sonder toneelspel, hoe leef ik dit uit? Nou, Paulus help ons daarbij, wanneer hy in vers 9 bijvoeg, verafskie die kwaad, hou vast aan die goeie. Dis alsof die apostel sê, laat die liefde ongeveins wees, en dan volgt daar een dubbelpunt. So hoe lyk hier die ongeveinsde liefde? Verafskie die kwaad, hou die goeie vast. Die ongeveinsde liefde kry hande en voete in die dagelikse leven, wanneer ons enerzijds van die kwaad af wegvlug, en anderzijds die goeie doen. Is prachtig nie waar nie, die liefde doen eenvoudig goed. En hier vind ons nogmaals een verbinding met die begin van hoofdstuk 12, van die persoon wat die Here se barmhartigheid, sy liefde in Christus leer ken het, word volgens vers 2 in staat gestel om te onderskei wat die goeie en aannemelike en volmaakte wil van God is. En so Godse liefde in Christus, help ons om te ontdek wat goed is. En om dit ook in een baie specifieke omstandigheid te ontdek, wat is goed in hierdie situasie? Wat is vir God goed? En vanuit die ongeveinsde liefde mag ons hierdie goeie teenoor ander mense uitleef. In die eerste groep teenoor wie ons dit moet uitleef, teenoor wie die liefde tot uiting kom, is die medegelowiges. Dit is verse 10 tot 13. Hoe weet ek dat hierdie klompie verse specifiek oor die medegelowiges gaan? Wel, in vers 10 herhaal Paulus sy oproep tot ongeveinsde, oprechte liefde, maar hy gebruik nou effens ander woord. Hy sê, julle moet mekaar lief hê in vers 10 met innige broederliefde. Jy sien die ongeveinsde liefde van vers 9, daar gebruik Paulus die meer algemene Griekse woord agape. Dit word nou baie specifiek en concreet toegespits met die woord Philadelphia. Philadelphia, broederliefde, susterliefde. Ek teenoor jou, jy teenoor my, hier in die gemeente. En hoe kom dit tot uiting? Vers 10, gaan mekaar voor in eerbetoning. Vers 11, moet nie traag wees in julle toewijding nie. Bly geestdriftig, hou vol om die Here te dien. Vers 12, verbly julle in die hoop, wees standvastig wanneer julle swaar kry, volhard in die gebed. Vers 13, betoon meelewing met die behoeftes van die heiliges. Lei julle toe op gasvryheid. En so, dis ons eerste verantwoordelikheid. Om Godse kinders, om mekaar, sonder toneelspel, lief te hê. Omdat God hulle lief het. Omdat die Vader hulle uitverkies het. Omdat Christus sy bloed vir hulle gestort het. Omdat die Heilige Gees in hulle harte woon. Bid, broers en susters, dat hierdie liefde tot uiting mag kom. En al daardie dinge wat Paulus in verse 10 tot 13 opnoem. Zodat hierdie gemeente een woonplek, een blijplek van ongeveinsde liefde mag wees. Maar dan is daar nog die tweede groep, teenoor wie ons liefde moet bewys, en dis die wereld. Dis die vijande, dis selfs die vervolgers. En dis waarover Paulus in verse 14 tot 21 praat, vooral vanaf verse 17 tot 21, in hierdie gedeeltekie 17 tot 21, wys Paulus vir ons wat die wat die ongeveinsde liefde teenoor ons vijande konkreet inhou. Onthou hoe hy die ongeveinsde liefde in vers 9 ingevul het, verafskiet die kwaad, hou vast aan die goeie. Wel, precies hiermee word verse 17 tot 21 as het ware omarm. Vers 17, moet nie kwaad vergeld nie, maar rig julle gedagtes op dit wat vir alle mense goed is. Vers 21, moet nie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Met die omarming. In verse 17 en 21 probeer die apostel Paulus vir die gelowiges in Rome sê, verstaan mooi waar die probleem lê. Julle vijande is nie die probleem nie. Julle vervolgers is nie die probleem nie. Die kwaad is die probleem. Onthou, vervolging en vervolgers kan ons nie van Christus af weghou nie. Dit het Paulus in hoofstuk 8 al reeds vir ons verduidelik. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Vervolging of vervolgers kan ons nie van Christus af weghou nie. In Matteus 10 vers 28 sê die Heere Jezus eintlik precies dieselfde, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Ons probleem is nie mense nie. Ons probleem is nie mense en hulle kwade bedoelings nie. Ons probleem is die kwaad. En daarom Paulus se oproep in vers 17, moenie kwaad vergeld nie. Natuurlijk, ons allemaal weet, dis ons verstekhouding, dis ons, in Engels, ons default positie, vanaf die sondeval. Ons is allemaal van nature soos Lamech in Genesis 4, voorwaar, ek slaan een man dood wat my wond en een seun wat my kwes. Jy het dit aan my gedoen, nou moet jy sien wat ek aan jou gaan doen. Nie daaraan toegeen, sê Paulus, anders jy niks beter as die persoon wat die kwaad doen nie. Moet nie dat die kwaad jou oorwin nie, oorwin die kwaad met die goeie, dis die wapen wat die Heere in ons hande gegee het, teenoor 'n ongelowige wereld, die goeie wat hy aan ons gedoen het in Christus, gaan doen dit nou ook self. Met een so eenvoudige boodskap, maar o so moeilik, bid vir jouself, bid vir die gemeente dat ons het sal kan doen, die goeie, onder alle omstandighede, maar bid ook vir die gelowiges in Noord-Korea, in Somalië, in Jemen, in Sudan, in Eritrea, in Syrië, in Pakistan, in Iran, dat hulle nie kwaad vir kwaad sal wil vergeld nie, maar dat hulle die kwaad en die goeie sal oorwin. Want vir hulle is die uitdaging nog baie groter. Daar word soveel kwaad aan hulle gedoen, soveel onreg. Wie sal nie wraak wil neem nie? En daarom Paulus se laaste oproep in ons skrifgedeelte, en dis ons derde gedagte. Die Christelike liefde verafskiet nie net die kwaad nie, maar het ook die kwaaddoener lief. Eendag het die 48-jarige dominee Haik uit Iran nie huis toe gekom nie. Na 12 dae het sy vrou en kinders uitgevind dat die Iranse regering hom wreed vermoor het. Sy vrou vertel, Haik het herhaaldelik gesê, ons hoef nie bang te wees nie, ons moet op God vertrou. Maar in my hart was ek bang. Haik was vol liefde vir mense, selfs vir sy moslim bure. Hulle is by die kerk verwelkom, hulle het geweet dat hy hulle selfs in moeilike tye sou help. Haik se dood het sy tol op sy vrou geëis. Sy sê, ek het net haat in my hart gehad. Haat vir my vijand, wat Haik vermoor het. Ek kon hulle nie vergewe nie. Ek het met my lippe gebid, God gee my die krag om te vergewe, maar voordat ek gebid het, het ek in my verbeelding gesien hoe ek hulle met klippe gooi. Maar enig het 'n wonderwerk gebeur. God het my geleer hoe ek my vijande kan vergewe. Ek het gevra vir iets wat ek ten diepste nie wou vra nie. En geleidelik het God my die krag gegee om meer en meer met my hart te bid vir diegene wat my man vermoor het. God het hierdie gebed verhoor. Toe het ek nie net meer met my lippe gebid nie, maar uit die dieptes van my hart. Ek het nie net geleer om op God te vertrou en op hom te steun nie, maar ook hoe ek my vyande kan vergewe. Gemeente, soos daar honderde lewensegte verhale van gelowiges wat geleer het om hulle vyande lief te hê. Geleer het om die kwaad te verafsku, maar terselfdertyd die kwaaddoener lief te hê. Hulle het geleer wat Paulus bedoel wanneer hy in vers 14 sê: "Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie." En wat hy bedoel toe hy in vers 20 gesê het, as jou vyand honger is, gee om iets om te eet, as hy dors het, gee om iets om te drink. Deur dit te doen, stapel jy vurige kole op sy hoof, met ander woorde, jy maak hom rooi van skaamte. As gelowiges wat godsdienstvryheid beleef, sukkel ons om selfs om met mekaar saam te leef. Nie eens te praat van enige vyand of vervolger nie. Maar hierdie mense het geleer wat Jesus bedoel wanneer hy in Lukas 6 vanaf vers 32 sê, en as julle diegene lief het wat vir julle lief het, wat besonders doen julle eintlik? Want ook die sondaars het diegene lief wat hulle lief het. En as julle net goeie dinge doen vir die mense wat goeie dinge vir julle doen, wat besonders doen julle eintlik? Nee, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet barmhartig wees soos julle Vader barmhartig is. En nou is ons terug waar ons begin het. Hoe doen 'n mens dit? Hoe het jy jou vyand lief? Hoe word jy bevry van die gevoelens van wraak wat dalk in jou hart leef? Hoe word jy verlos van die haat? Die barmhartigheid van God. Hoofstuk 12 vers 1, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle nou op. Hierdie liefde sit nie van nature in ons nie. My hart is nie die natuurlike bron van barmhartigheid nie. Nee, dis teennatuurlik, ek sê nie is onnatuurlik nie. Dis eintlik so natuurlik soos wat het kan kom, omdat het van God afkom, maar dis teen ons natuur. Dis ongehoor, dit kom van bo af. Bid dat die Heere dit vir jou en my sal gee. Hierdie liefde vir ons vyande. En bid ook vir die gelowiges in Noord-Korea, in Somalië, in Jemen, in Sudan, in Eritrea, in Syrië, in Pakistan, dat hulle vyande, wat vir hulle baie konkreet is, sal kan lief hê. En dit alles op grond van die barmhartigheid van God. Amen. Die Heer Jesus het reg aan die begin van sy bediening prachtig oor hierdie eindse saak gepraat. Matteus 5 in die bergrede. Kom ons gaan dit saam sing. Kom ons sing nou skrifberuiming 16 en ons sing daarvan die vers 1 tot en met 5. ons saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, ons wil u vanmôre bid vir ons vervolgde broeders en susters. Ons is een in die geloof in verskillende omstandighede. Hulle omstandighede lyk vir ons baie swaar. Daarom bid ons dat u vir hulle moed en vreugde en 'n standvastige geloof sal gee te midde van die vervolging wat hulle verduur. Ons bid dat daar vir hulle hulp sal uitgaan, kos en skuiling en versorging, juis ook deur medegelowiges. Ons bid dat u vir hulle die krag en die moed sal gee om hulle vervolgers selfs te seën. Dat hulle die kwaad met die goeie sal oorwin en so u liefde te midde van die vervolging sal uitstraal. Ons bid vir die eenheid van gelowiges in daardie lande wat vervolging ervaar. Juis waar hulle isolasie beleef in sterk vyandige omstandighede, bid ons dat u vir hulle ware gemeenskap in mekaar sal gee. En Vader, ons bid in besonder vir daardie lande, vir die gelowiges in daardie lande, vooral in Noord-Afrika, lande in die Sahelstreek, lande in die Midde-Ooste, lande in die Verre Ooste. Vader, wil u kinders daar naby wees. En Vader, as u vir hulle die krag gee om in liefde met hulle vyande om te gaan, wat 'n rede het ons dan om in vyandskap met ons geliefdes te lewe? Ons vra vir ware liefde vir mekaar, deernis, geduld, begrip. Vader, wil u gee dat die liefde van 1 Korintiërs 13 ons sal vul. En juist in daardie liefde wil ons ook vir mekaar bid. Ons wil bid vir Suster Janita de Vries, ons dra haar aan u op, nou dat sy saam met haar verloofde, broeder Tinus, hulle by die Gereformeerde Kerk derde poort voeg. Ons dank u, dat u ook daar, in u almag, u kerk by mekaar maak. En ons bid dat hulle, waar hulle die begeerte het om daar hulle insette te lewer, dit van harte sal doen. En ons dra ook daar die gemeente aan u op. Ons wil ook bid vir diegene wat moeite ervaar, gesondheidsprobleme, ons dink aan ons suster Treinie van der Veen, wat in die hospitaal is, wat 'n skouderoperasie sou ondergaan, maar van wie komplikasies nie meer kon nie. Vader, ons bid dat u vir haar sal vashou en naby sal wees. Ons dra ook suster Magda Haak aan u op, wat in hierdie week groot rugoperasie moet ondergaan. Vader, wil u haar en haar gesin naby wees. Wil u gee dat die operasie geslaagd mag wees en gee haar ook geduld vir wanneer sy weke lang daarna moet lê of moet staan en nie mag sit nie. Vader, gee u genade en u helende krag. Ons dank u ook saam met Broeder Berend en sister Ina Kamphuis, dat hulle in die komende week 50 jaar getroud is. Wat 'n genade van u. Ons dank u dat u hulle al soveel jare van mekaar gespaar het, vir hulle kinders, vir hulle kleinkinders, en dat daar in die afgelopen week ook nog 'n kleinkind bygekom het. Ons dank u vir u goedheid, en ons vra dat u hulle nog baie jare van mekaar sal spaar, en ook vir die gemeente. Vader, ons dra ook broeder Klaas de Vries aan u op, wat in die komende week 86 jaar oud word. Vader, wil u vir hom en sister Bertha gezondheid gee en krag en ook in die komende levensjaar nabij wees. Ons wil u vanmorgen ook dank vir die bazaar wat gister gehou kom word, vir die geselligheid, vir die saamwees. U het mildelik gegee en ons dank u daarvoor. Vader, wil u ons nou verder nabij wees, ook as ons hierna baie konkreet gaan hoor van die werk van Open Doors, van ons broers en susters, wil u dit sien, en ook ons saam wees, gee dat dit vol liefde, ongeveinsde liefde sal wees. Ons bid u dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. U mag u gawes aan die Here gee, met dankbaarheid vir wat ons gekry het. Dit is bestem vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. En daarna sing ons skrifberuiming 16 en nou sing ons die laaste 5 verse, verse 6 tot 10. Ontvang die Here se seën. Die Here sal jou en al sy kinders seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Broers en susters, ons kry net gou hierdie skerm op en dan sal ek vir suster Lientjie in die woord stel. Goed, terwyl sy die laaste dinge doen, Suster Lientjie, ons het nie sommer enig iemand gevra nie, sy is 'n amptelike verteenwoordiger van Open Doors Southern Africa, dus sy weet waarvan sy praat, ek gaan dan sonder verwyl aan die woord stel, en dan sal ek aan die einde sal ek vir ons afsluit met gebed.
Goeiemôre broers en susters. Dit is vanoggend vir my 'n bietjie spannend om voor almal te staan. Maar ek het vir myself gedink, die spanning wat ek beleef, die hartklop wat ek miskien beleef om voor almal te staan, is absoluut niks in vergelyking met die vrees en die pyn wat soveel ander medegelowiges ervaar by die stadium in die tronke, in huisgesinne. En dan dink ek, "Sjoe, wat 'n voorreg om hier vanoggend te mag staan en te mag hierdie mense wat so swaar kry ook onder ons aandag te mag bring. So, vanoggend wil ek graag 'n stem wees vir die vervolgde kerk. Nou die vervolgde kerk is ons broers en susters in die geloof, die broers en susters in Christus, wat net soos ons in 'n vyandige en 'n gebroke wêreld lewe, maar ek is oortuig dat die groot verskil lê in die werklike pyn en lyding wat hulle ervaar. Ja, ons ervaar ook gebrokenheid, ons leef ook in 'n vyandige wêreld, maar die werklike fisiese vervolging wat hulle ervaar, die fisiese pyn, die emosionele lyding wat hulle deurgaan, omdat hulle vir Christus wil lewe. Nou, as vrywilliger van Open Doors wil ek vandag die omstandighede van die vervolgde kerk onder ons aandag bring, en ook ons oproep om werklik saam met hulle te staan, saam met hulle te voel, en dit ook 'n werklikheid in ons lewe te maak. Ek dink Dominee het baie mooi gesê dat hierdie mense is bereid om vir hulle geloof te sterf. Laat ons bereid wees om vir ons geloof te leef en ook daagliks hierdie mense te onthou in ons gebede. Nou ek wil vanoggend kortliks 3 sake met julle deel. So ek wil eers vertel wie Open Doors is en wat hulle doen. Ek wil praat oor die toestand van die wêreldwye vervolgde kerk en wat ons prakties kan doen om te help. So, mens kan natuurlijk baie lang hier oor gesels, ek gaan dit kort en krachtig probeer hou. Ek gaan vir julle ook wys waar is hulpbronne waar julle verder inligting kan uitvind daaroor. So, eerstens, wie is Open Doors? Nou, baie van julle het al dalk die boek gelees van God Smuggler, van Brother Andrew, regtig 'n baie besondere boek. Nou, Open Doors dien al meer as 70 jaar vervolgde Christene reg oor die wêreld. So, wat begin het met een man, Brother Andrew, ook bekend as God Smuggler, het gegroei tot 'n wêreldwye bediening wat miljoene gelowiges ondersteun. Daar is tans 380 miljoen Christene wat wêreldwyd hoë vlakke van vervolging en diskriminasie ervaar. En as ons praat van vervolging, dan praat ons van hulle word benadeel, hulle word bedreig, aangeval, gevange geneem of selfs doodgemaak omdat hulle Jesus volg. Ek dink ons het baie mooi in Skrifberuiming 16 dit ook gesing. precies wat die mense deurmaak. Dit is nie altyd dat jy letterlik doodgemaak word vir jou geloof nie, maar die angs en pyn, die verwerping wat jy ervaar, omdat jy Jesus volg. So wat Open Doors doen, is hulle ondersteun hierdie gelowiges deur Bybels en opleiding te voorsien, deur verligting en ondersteuning te verleen waar nodig, en Christene wêreldwyd aan te moedig om saam te staan in gebed en ondersteuning. Die toestand van die wêreld waar 'n vervolgde kerk is 'n volgende ding waarna ons saam wil kyk. So Open Doors stel jaarliks die wêreldwaarnemingslys of die World Watch List saam. Dit is 'n ranglys van 50 lande waar Christene die ergste vervolging en diskriminasie weens hulle geloof ervaar. En daar is plekke in die wêreld waar dit so gevaarlik is om Jesus te volg dat dit eintlik onmoontlik behoort te wees menslik gesproke. Plekke waar gelowiges nie openlik saam kan aanbid nie. Plekke waar die besit van 'n Bybel veroorsaak dat jy die doodstraf kan kry. En dan dink ons hier aan lande soos Noord-Korea, Somalië, Jemen, Sudan, Eritrea en Libië. Lande wat jaar na jaar onder die gevaarlikste plekke ter wêreld tel om Christen te wees. Vandag ervaar ongeveer 388 miljoen Christene hoë vlakke van vervolging en diskriminasie weens hulle geloof. Tog oorleef die kerk nie net nie, dit groei steeds. Ek wil graag vertel van 'n verhaal wat ek gehoor het op een van ons byeenkomste met die Open Doors groep. En daar het iemand vertel dat 'n Somaliese predikant het gekies om te bly in Somalië. Nou, Somalië is tweede op die lys van gevaarlikste lande. En hierdie man het gekies om daar te bly met die oortuiging van hy wil die evangelie verkondig. Nou moet julle onthou dat in Somalië is die lewensverwagting van 'n Christen in sekere gebiede is maar 3 maande. So as jy openlik jou geloof gaan uitkom voor, gaan jy nie lank hou nie. Nou hierdie man het gekies om te gaan om die evangelie te bly verkondig onder sy Somaliese medemense. Nou toe iemand hom vra hoe hy met hierdie werklikheid saamleef, het hy geantwoord: elke oggend bid ek, Here, vandag moet iemand u ontmoet, of vandag ontmoet ek u in die hemel. Nou, hierdie verhaal is nie uniek nie. Miljoene Christene leef daagliks met hierdie soortgelyke uitdagings, en hulle kies ook daagliks om steeds op te kom vir Jesus. Ek deel met julle 'n paar statistieke wat nie net bloot getalle is nie. Ek dink ons moet, as ons hierdie getalle lees, dink aan ons mense, werklike mense, mense met drome, mense met gesinne, mense met 'n opregte geloof wat vir Christus wil opstaan. So dit is die statistieke vir 2026, so gebaseer op verlede jaar se data. 1 uit 7 Christene wêreldwyd word vervolg. 1 uit 5 Christene in Afrika word vervolg. 2 uit 5 Christene in Asië word vervolg. En dan 'n skrikwekkende getal, gemiddeld word 13 Christene elke dag wêreldwyd weens hulle geloof doodgemaak. So ek dink die vraag is nou wat by mense opkom is, wat kan ons doen? Ons wat so bevoorreg is om hier in vryheid by mekaar te mag kom, hoe kan ons die gelowige Christen, ons familie, dus hoe kan ons hulle ondersteun en help? So ek dink prakties eerstens, bly ingelig. So ek het die afgelope tyd nogal baie baat gevind by CBN, dit is 'n YouTube kanaal wat ook Christelike nuus gee, en daar word ook vertel en daar word onderhoude gevoer met mense uit Nigerië ensovoorts, wat ook werklik die vervolging onder mense aandag bring en ook werklik dit, ja, tot jou hart laat praat. Dan natuurlik Open Doors, die webtuiste van Open Doors het baie inligting, jy kan inskryf vir hulle nuusartikels en dan ook moeite gaan doen om dit te gaan lees. So ja, ek dink is baie belangrik dat ons ingelig bly om saam met hulle te kan voel. Die volgende een is gee, en as ek van gee praat, dink mense baie gou aan finansiëel gee, maar ek dink daar's ongelooflik baie ander maniere hoe ons kan gee. So ek gaan kyk gerus op hulle webtuiste, daar's 'n tab wat jy daar sal sien. En die tab sê dan Get Involved. En as jy daarop gaan klik, sal jy sien daar's 'n ongelooflik baie maniere hoe jy kan deel word. Ek weet ons laerskoolkinders, julle het hierdie week en die week daarvoor het julle prente gemaak vir die vervolgde kinders. En hierdie prente gaan dan ook gestuur word en die Open Doors vrywilligers wat dan ook daar werk in die lande, hulle gaan dit ook onder die kinders weer versprei om hoop te gee vir hierdie kinders. So dis 'n manier, skryf 'n brief, teken 'n prentjie. Julle sal sien daar's ook 'n For Them. Ek gaan net volgende enetjie wys. Dit is dat jy ook werklik jou gawes en jou talente, of jy van sport hou, daar self 'n afdeling waar jy kan koekies bak of enige ander kunswerk doen, wat jy ook dan werklik vir hulle kan doen met die doel van om vir hulle geld in te samel en om mense bewus te maak van, maar hey, ons het 'n familie, 'n groot familie wat baie swaar kry in hierdie wêreld. En dan belangrik ook, hierdie jaar het Open Doors, as eintlik al 'n paar jaar aan die gang, 'n Rise Africa petisie wat hulle onderneem. So hierdie wêreldwye inisiatief vra vir beskerming, geregtigheid en herstel vir vervolgde Christene in Sub-Sahara Afrika en sal aan internasionale leiers en organisasies voorgelê word om groter aandag aan hierdie krisis te gee. So wat die petisie dan is, hulle samel soveel as moontlik handtekeninge in en dit gaan ook dan voorgelê word aan groot instansies en gewys word en gesê word, maar hey, gee aandag aan hierdie probleem. So ek het hier voor ook vorms, as julle wil kom teken na die tyd, ek sal ook 'n skakel deel waar mense dit aanlyn kan teken. En ek dink dan baie belangrik, die laaste een wat ek hier geskryf het, maar beslis nie die minste een nie. Wanneer Open Doors vervolgde Christene vra hoe ons hulle kan ondersteun, is die antwoord meestal baie eenvoudig, bid vir ons. Soos brother Andrew gesê het, ons gebede kan gaan waar ons nie kan gaan nie. Daar is geen grense, geen tronkmure en geen geslote deure wanneer ons bid nie. Baie vervolgde Christene getuig dat die wete dat ander gelowiges vir hulle bid, hulle help om staande te bly te midde van vervolging. As jy op die webtuiste gaan kyk en op die YouTube kanaal van Open Doors, was daar regtig, ek dink ons onlangs 4 video's opgelaai waar hulle dan wys en praat met die vervolgde Christene. En waar, het is een pastoor en sy vrou in Indië wat sê, hoe ons hier deur kan kom is deur het ons weet, ons familie in die wêreld bid vir ons. Die kerk word nie beperk deur geboue, tale of landgrense nie. Ons is een liggaam. Wanneer een deel van die liggaam ly, behoort ons daardie pyn saam te dra. Wanneer een deel van die liggaam fees vier, behoort ons saam fees te vier. Mag ons nie net bewus wees van ons vervolgde broers en susters nie, maar ook getrou saam met hulle staan deur ons gebede, ons ondersteuning en ons liefde. Ek wil graag afsluit met 'n video wat 10 gevaarlike lande vir ons uitlig en ons herinner om nie ons vervolgde geloofsfamilie te vergeet nie. Hiervoor het ek ook nuusbriewe, gebedskalenders en intekenkaartjies beskikbaar. Julle is welkom om dit na afloop van die video te kom kry. Ek wil net so vinnig vir julle wys, dis eintlik nogal 'n oulike nuusbrief van hierdie jaar. Hier's 'n pen ook by van Open Doors. Julle is baie welkom om per gesin enetjie te kry en te gaan kyk. Daar's ook 'n mooi groot kaart wat uitvou wat vir jou kan wys die 50 lande waar die meeste vervolging plaasvind. So na die afloop van die video gaan ek dan vir Dominee van Alten vorentoe roep om vir ons same gebed te doen.
Simon survived an attack by Fulani militants on his community, but over 250 other Christians were killed. Millions are displaced, many traumatized and living in poverty. At number 6, Syria. Pressure has increased on Christians in Syria since the regime change in 2024. Violence has risen significantly. In June 2025, a suicide attack during a church service in Damascus killed 22 Christians. Eritrea is at number 5. Christians who worship outside the state-sanctioned churches face arrest. He once was at a secret house church gathering when the police came. She spent nearly 10 years in jail. Sudan is number 4 on the list. Sudanese Christians are caught in the crossfire of civil war. Church buildings have been destroyed and leaders threatened. Among the millions who have been displaced, Christians find it especially hard to access food and aid. At number 3 is Yemen. All Christians are in danger here. With intensive monitoring by both extremists and the state, it's almost impossible for Christians to meet up in person or online. If discovered, they risk arrest, rejection by community, and even murder. Number 2, Somalia. To be Somali is to be Muslim. When Awais first started following Jesus, he was cut off from his family and clan. He gathered a small group of Christians, but when 12 out of 14 of them were killed, Awais fled the country. And at number 1, North Korea. Still the most dangerous country in which to be a Christian. The regime demands total allegiance. Even owning a Bible is illegal. Believers must hide their faith or risk being sent to a labor camp or being killed on the spot. Around the world, more than 388 million Christians face high levels of persecution and discrimination for their faith. They live in lands where others want to make faith impossible. But it never works, because God makes a way. The church remains alive, active, even growing. And through your prayers and gifts, Open Doors stands alongside our persecuted church family, supporting them with crucial aid, Bibles, training, and long-term care. Because, humanly speaking, faith might be impossible. But with God, it's an entirely different story.
Laaste opmerking by die deure gaan ons gebedskalenders vir die Junie maand uitdeel. So jy kan ook, as jy op die webtuiste is, kan jy dus inskryf vir 'n nuusbrief en dan kry jy ook maandeliks, as ook 'n WhatsApp groep, dan kry jy maandeliks die gebedskalender vir die punte waarvoor dan gebed gevra word. So ons gaan 'n paar by die deure uitdeel, ek sal ook op die WhatsApp groep, sal ons dit ook elektronies versprei.
Broers en susters, ons wil vir Lientjie baie dankie sê. Dankie dat sy betrokke geraak het by Open Doors en dat sy ons op hierdie manier kon voorlig het. Ek wil voorstel dat as mense hier vorentoe kom om iets te kom haat, hulle ook vrae kan stel. Jy is baie welkom. Goed, kom ons sê vir die Here dankie. Vader in die hemel, ons dank U dat daar gelowiges is wat een saak, of hulle die vervolgde kerk se saak hulle eie maak, wat daaraan aandag skenk. Ons dankie vir die werk van Open Doors, en ons vra dat U daar die werk sal seën. Ook die werk wat Suster Lientjie daar doen, dankie daarvoor, en dankie dat ons op hierdie manier ook die lot van ons broers en susters, dat ons daarmee bekend mag word. Vader, wil U nogmaals met hierdie broers en susters wees. Ons dra hulle aan U op. Ons vra dat U vir hulle moed sal gee. Volharding, getrouheid. En besonder ook die voorgangers wat die woord uitdra, seën hulle en bewaar hulle. Vader, gee dat ons ook meer bewus hiervan sal wees en onsself ook op hoogte sal bring van u kerk wereldwijd, sodat ons nie net hier in ons omgewing lewe nie, maar oog het vir u kerk wereldwijd en in besonder ook vir u vervolgde kerk. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie, nie is welkom om saam verversings te geniet. U onthou net van die collectors wat by die deure opgeneem sal word. Baie dankie.
Dankie. Dit is baie, baie, echt baie.